Vidím, že jsme do toho kač nedalo tuto. Fakt, že jsme tu, daž i pora, ne? Govori za očakvanie to, govori za, за сърцата ни. Добре, официално вече здравейте. Ох, ти веднъж пак казвам да бъде камерата. И на всички, които ми гледат, абсолютно... абсолютно... дълбоко разбиране имам, че всички сме в момента заедно. Няма значение, че има километри между нас, когато човек е свързан, има взаимоотношение, километрите и разстоянието между двамата човека или повечето, ако са повече от двама, не играе разделяща роля. В случая вярвам, че, че сме едно от това, което беше. Добре. Апостол там каза, че сезона или това, което Бог донесе, изпрати, ще стане явен. Хората страхуват ли се от неща, че ще станат явни? Или е нещо, което сме очаквали много отдавна? Да се изяви във видимото, да излезе, да бъде промоцирано, да изяви онзи, който го изпраща и нас, следователно, да ни впусне в един процес, в който ние съдействаме, даваме всичко от себе си, нещата да бъдат по-ясно и качествено изявени. Аз вярвам, че сезона няма да стане явен чрез чудеса и знамения, такива каквито църквата отдавна се мечтае. Винаги съм твърдял, че няма по-голямо чудо и по-голямо знамение на земята от това човек да се промени. Библията или Господ казва в Словото си, че по това ние ще бъдем познати, че сме Негови ученици, ако имаме любов между си. Т.е. вярвам, че сезона ще стане явен чрез любовта на Бога. Не чрез друго, не чрез дела, които някой се опитва да направи нещо, за да покаже, че всичко е наред при Него, че се развива, че дава всичко от себе си. Никой не може да бъде пълноценен, ако непрестанно се доказва и показва и промоцира, за да докаже нещо. Идва момент, в който той се изморява, идва момент, в който той се обърква. Дори не намира смисъл в това, което прави. Но ако изявлението или изявата на сезона стане чрез любовта на Бога, няма умора. Защо? Христос каза за себе си, че е пратен от Отец. Онзи, който ми е пратил. Ако сте видяли мене, видяли сте Отец. Кой е Отец, който ме прати? В него нямаше умора в това да изявява сърцето на Отец. Има умора само ако доказва своето сърце, че принадлежи на някой. Тогава вършиш дела, за да докажеш принадлежност, за да докажеш качество. Идва умора. Христос не се умори в делата, които вършеше, породени от любовта в сърцето, но понеже той отразяваше Отец. Когато отразяваш Бога, няма умора. Когато се доказваш, за да бъдеш одобрен от Бога, винаги има умора. Затова синовете не се доказват, че са синове. Не правят нищо, за да рекламират себе си. За да докажат правотата си, истинността си. Не правят нищо по въпроса. Те просто себе си. Дълбоко вярвам, че чрез любовта сезона, това, което Бог роди през последното време, ще стане явно. Явно, аз съм записал думата, явно означава видимо. Йоан 17 глава 26 стих. Явих им Твоето име и ще явя та любовта, която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Това, което прави Господ от известно време и се взел много сериозно, това е да открие природата си. И когато се казва явих им Твоето име, означава молитвата на Христос, нали, към Отец, дойдох да изявя Твоето име. Но като казва име, си има предвид Твоята природа, Твоята същност, това, което си. Дойдох да го изявя, за да може да бъде пожелано от хора, за да може да бъде витяно, пожелано и някой да каже, това го искам в себе си. Това направи Исус. Дойде, изяви това име, тая природа и хората трябва да избират, дали да избират живота, който вече имат, харесват ли си го или не, тяхна си работа, или да избират Господ, който ще им донесе много живот. И някои хора казват, ме ми е добре така. Няма нужда. Друг казва, винаги съм мечтал за повече, но не съм намерил начин, средства да го постигна. Сега е това е. Това е нещо. И по този начин хваща словото, словото започва да работи в тях, тяхното мислене се променя, дори няма великото напъване, с което ние се опитваме да се променим. И причината за това е, че човешкото естество е устроено да се променя. Така сме устроени, приятели. Ако някой човек не се променя през годините, ние просто казваме, той си такъв. Да, но човек е устроен да се променя. Откъде го знам? Когато Адам и Ева бяха сътворени, те никога нямаше да изпълнят мисията, която Бог имаше за тях, ако не се променяха. Ето за това се провалиха. Хващате? Ето за това се провалиха. Те не работяха върху покорството си и слушане на Божия глас, те работяха върху задачите, които Бог беше им поверил да вършат. От много работа за Господ забравяме самия Него. От много ангажименти, вършайки добри дела, вършайки такъв си отдай неща, слушаме Слово по много, разбира се, и правим неща и си мислим, това е нещо. Но ако отново върши неща за Господ, забравяй самия Него. Може да влезеш в непокорство за неща, които си мислиш, че няма как да влезе там. Няма как. Или, нека да го кажа по този начин. За да може човек да приеме тази любов, която е от Бога. За да може след това да я отрази от себе, защото идеята на приемането не е притежаване. Идеята на приемането е даване. Идеята на приемането е когато приемеш в себе си да я отразиш, това доказва, че я притежаваш, а не, че просто я имаш и наслаждаваш на нея. Понеже отразиш ли, тя расте. Задържиш ли се за себе си, ти я заравяш от земята. Или, следствие на познаването на природата на Господ, която Христос изяви, природата на Отец говоря, следствие на познаването на тази природа, ти приемаш тази любов. И следствие на познаването, ти успяваш да я отразиш. Това е. Затова е толкова важно познаването на Бога. Не просто е така да знам за Него. Да знам кой е, да знам какво сърце има, как мисли. Не просто да имам знанието за Него. Но идеята на познаването е отразяване. Да можеш да отразиш, да можеш да изявиш природата на Бога. Христос дойде, изяви природата на Бога и по този начин засвидетелства единството с Бога и любовта, която беше вътре в него. По този начин изявяваме любовта. Не като казвам, обичам хората, обичам ли хората от църква. Останалите извън църквата, малко ми е трудно, ама някой ден и тях ще ги обикнат. Любовта не е просто чувство. Ще го разгледаме днес. За това чувство стоят дела, които правят любовта истина, жива. Но не тези дела, които са продиктувани, пак казвам в началото, това, което започна, с които да се доказваме, с които да покажем, да демонстрираме, не тези дела. Както пише в Библията, че вяра без дела е мъртва, така е любов без дела, просто е само думи. И затова се казва словото, че човек се превръща в нещо, което звънти, шуми, но няма съдържание. Така. Днес ще се постарая да бъда малко по-кратък. По-отпочинал съм от миналия път. Миналия път бях много изморен. Сега съм по-отпочинал. Надявам се да се усетя къде аз спра. Така, продължаваме. След това, след като Христос казва, твоята любов, която ти си ме дал, с която ти ме обичаш, искам те да има. Нека да ви обясня нещо. Стиха ни казва, искам същата любов, която ти си ме възлюбил, те да я усещат и те. Тук не се говори за усещане, а за притежаване. Разбирате ли, когато усещаш просто любов, не означава, че я притежаваш. Това, че някой е показал любов към тебе, ти си я усетил и това, че ти си почувствал страхотно от това, не, душата ти е лекувала от тая проява на любов, не означава, че притежаваш любов. Хващате ли смисъл? Затова стиха ни казва, тази любов, която ти ми обичаш, се чувствам толкова обичан и толкова истински, искам и те да имат, и те така се почувстват. А си казва, да притежават тази любов в същото качество, с което Христос, ако с което Отец възлюби Христос, Сина си. Толкова силна, толкова всеотдайна, толкова истинска, толкова неподправена, толкова мога да продължавам много в този образ. Същата любов да имаш и ти. Помислете малко. Христос се моли на Отец да ни я даде тая любов. Дали ни я дал вече, или ще я даде след време, когато ни се покажем по-сериозно относно вярата. Как мисля? Защото Бог толкова възлюби света, че даде не просто Сина си, а любовта си във всеки един чрез Христос. Приемането на Христос означава приемането на любовта на Бог. Не означава просто да повярваш и да се спасиш. Означава, че приемаш любовта му в качеството, в което той е изпратил към тебе. Не приемаш да си възползваш, защото моментално те прави консуматор на тая любов. Ние не искаме да бъдем консуматори, не искаме да бъдем хора, които отразяват тая любов. Ето това прави любовта качествено. Когато тя бива отразена. Тя може да е изпратена с невероятно качество и само някой да я приел. Нищо повече, да се наслаждаваме. Но когато я даде, има взаимоотношения, приятели. Когато получиш любов, не е задължено да има взаимоотношения. Просто някой показва любов към тебе. Но когато ти я дадеш, вече се раждат взаимоотношения. Идеята на даването на любовта на Бога е взаимоотношение с човека, а не просто да се погрижи за нас като някакви бедняци, дето няма това или онова. И Бог казва, о, трябва да ти дам, защото не мога да гледам как страдаш, както ние даваме на просъци или даваме на някой, който има нужда и се казва, не мога да гледам как страда. Бог няма такова разбиране за даването. Бог дава с разбирането, че когато даде своята грижа и своята любов към нас, тя няма как да ни бъде изявена от нас. Тя не може да бъде. Тя е толкова голямо количество, че няма да я. Не можеш да я заключиш в себе си, не можеш да я захлупиш, затвориш, не можеш. Получава си един вакуум. Едно налягане се получава по-скоро. Налягане, което веднага те води от това да я проявиш и да я покажеш. Сезона става явен. Не чрез думи. Не чрез думи. Какво казваше 1 Коринтияни 13 глава? Ако говоря човешки и ангелски езици, т.е. ако притежавам неща, които звучат невероятно, просто хората чак са шокирани, впечатлени, дълбоко учудени от всичко това, което се случва. Но казва, любов нямам, тогава само звънтя. Или ако трябва да го обясня в едно изречение, станал съм Звук без съдържание. Разбирате ли? Звуча добре, но нямам съдържание. Вътре съм празен, обаче звуча добре. Точно това казва първия стих, който казва, ако притежаваме тези така наречени свръхестествени способности, но няма в нас любов, ние нямаме съдържание. Искам да направя един бързо обобщение на 1 Коринтияни 13 глава. Идеята е да си припомним неща, да сложим за кратко едно обобщаване, за да може да бъде запаметено всичко това. Това беше първи стих. Втори стих или втората част, което ако разделяме на части, нека да отворя там. 13 глава, 1 Коринтияни. Втори стих. Ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и имам всичката вяра, така че и плани да преместим, а любов нямам, нищо не съм. Нека да го кажа така. Ако притежавам тези неща, аз реално съм на върха на духовността. Ако мога така да я нарека духовност. На най-високо стъпало на духовността, където правя неща, където всички са впечатлени, очудени, изумени. И стиха казва, ако съм, т.е. ако аз съм стигнал на върха на човешката, на тая духовност, която е в очи на хората, разбира се, повече, след това казва, ако любов няма, съм никой. Знаете защо? Понеже не това, което мога, ми определя кой съм, а любовта на Бога. Тя ми определя кой съм. Искате ли пример? Вашето дете ще бъде ли повече ваше дете? По-достойно, ако се справя по-добре с отговорностите, които има. Но то ще си мисли, ако се справим по-добре, ще бъда обичано повече. Ще бъда хвалено, следователно повече обичано. Как ще му покажете, че ти бърка? Че не трябва да изхожда от това място, т.е. да се променя, за да бъде одобрен. Да успява в определени неща, за да бъде похвалено. Как ще го направите? Всичко започва от любовта към тебе, което изпитваш ти. Което събужда любов в него към тебе, защото ти си инициатора. Както отец възлюби първо нас, така и ние възлюбваме първо децата си, за да може с тая любов, като ние сме ги възлюбили, да бъдем възлюбени ние. Нека да го кажа по този начин. Това дете трябва да знае, че неговата идентичност, неговия успех, в личния живот и професионалния са изцяло зависими от нашата любов към него. Той е винаги прият. Абсолютно винаги. Абсолютно винаги. Това ще му даде не просто правото, а способността да успее във всичко. Понеже е обичано. В същото разбиране аз стоя пред Господ и знам, че съм обичан. И знам, че Господ не изисква да правя неща, с които или аз да се почувствам по-добре, или да си мисля, че Той ме приема повече. Бог не иска да върша такива неща. Без да осъзнавам любовта му, всичко, що върша, е нищо. Без да осъзнава едно дете колко е обичано, каквото и да прави, то е нищо. Що е нищо? Не, че не го оценям, не, че не даваме значение на това, което върши детето. Но това дете един ден ще се опре на делата си, за да се почувства успяло, добре и щастливо. Нека да ви кажа нещо. А когато нещата се сбъркат и рухнат делата и нещо не се получи, това дете ще се почувства ли необичано и успяло? Със сигурност. Но може да си позволим тая лабилност. Тя е присъща за децата. за малки деца. Когато човек пораства, трябва да започне да мисли за сигурността на взаимоотношенията, на любовта и на всичко, което е свързано с съдбата. Втората част, която говорих в Елко, там се падаше първа, но всъщност беше втора. Аз говорих за делата по много рязък начин. Просто казах, те са нищо. Това казах. И знаете ли, хора, които са облягали на делата в живота си, като нещо, което им дава идентичност, бяха конфронтирани. Ама как така нищо? Нямат ли значение? Не, че отхвърлям делата. Не казвам, няма значение какво върши. Важно да бъдеш обичан и ти да обичаш, всичко е наред. Не е така. Делата, които са родени от любов в тебе, от посвещение, те са различни. Не само като действие, но и като мотив от делата, които вършим, за да бъдем одобрени, похвалени и да създадем комфорт. Душевен предим. Конфронтирах една система, която система е следната. Бог ни обича, обаче иска да вършим неща. Ми ще вършим неща, правим това, това и това. Това конфронтирах. Това е Библията плюс човешкото. Това е религиозна система. И аз в начало си мислех, това за любовта пък няма как да провокира някой. Разбирате, тук говорим за любов. Нещо, дето човек не просто има нужда. Той е създаден от любов и е създаден да обича. И в същото време, ако конфронтираш система, която човек вярва и е убеден, че така са нещата, нали разбирате, че ще излезат някои неща от хората? Един пастор казваше, ако искаш да видиш какво имах човека, извръчкай го и ще излязат неща от него. Това прави слово. Изкарва неща на видео. Защото сезона не може да стане явен, без да стане явно първо това, което е вътре в нас. За да можем да коригираме неща и да разберем кои сме в крайна сметка. В добрия смисъл на думата, да разберем, че сме приети. Въпреки тия неща, които сме си мислили, че са бъгове. Така. След това, ако си дал всичко, дадеш имота си, ако раздам целия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, любов нямам, нищо не ме ползва. Това са дела. Не? И двете са дела. Да дадеш имота си, да дадеш живота си, и двете са дела. Това и са. Тоест, ако свърша неща, като дела, но без любовта на Бога в себе си, нямам полза. Нямам полза. Нямам нищо. Аз съм празен, това означава. Нека да го кажа по-ясно последния начин. Колкото по-силно осъзнаем, приемем любовта на Бога и я приложим, толкова по-лесно всяка промяна била осъществена. Колкото е трудно да е в нашите очи, колкото е трудно да постигнем неща, не може вечно да стоиме отстрани да си казваме и някой как успява, колко е смел, колко прави това, колко онова, как се променя. Пък идеята на Господ не е да има хора, които се променят, други, които ги наблюдават и им се възхищават. Това не е желанието на баща. Единият син да се променя, пък другият да му се възхищава и да не се променя. Вие, ако имате две деца, ще бъдете ли съгласни с тази ситуация? Или ще кажете, това е ненормално, не го искам да се случва. По същия начин Господ поглежда към църквата и казва, не искам да бъде така. Никой не е привилегирован от нас пред Господ. Никой не е предпочетен. На никой не му е дадено повече. Всички имаме равен старт. В този равен старт, любовта на Бога е еднаква към всички нас. Това е истина. Към нас е изпратена еднакво количество и качество на любов. Към всички. И това, което сега се случва вътре в нас, ние не говорим просто да я приемем тая любов, да се наслаждаваме в нея и да кажем колко е хубаво да си християнин. Ние искаме да пораснем чрез тая любов, да може да отразиме в същото качество, с което е била изпратена към нас. Това създава невероятни семейства, невероятни приятелства, невероятен духовен дом, невероятни партньорства в този духовен дом. Има две неща, които са свързани с любовта, две думи. Първата е любовта никога. Осми стих. Любовта никога е първата дума. И втората е преминава или отпада. Те са една след друга и обясняват какво е любовта. Думата никога означава няма изключение. Не съществуват изключения. Когато кажеш никога, първото ти нещо в умът е няма компромис, няма изключение. Не съществуват изключения. Религията се опита да каже, че любовта никога не греши. Никога няма да сгреши, няма да сбърка. Ако обаче приемем, че порастваме в любовта, можем ли да кажем, че в растежа няма грешки? Ако няма грешки в един растеж, значи не е растеж. Значи е имитация на нещо истинско. Крис може да каже разликата да играеш с някой шах и да играеш с компютър шах. По какво ги разбираш? Едното не греши. Нали? Но едното истинско. Греши, но истинско. Би го избрал, понеже истинско. По същия начин, в самата любов, аз си допускат грешки. Някои грешки са от нехайство, незрялост, невнимание, забравяне, незнание от това какво трябва да направи, иначе желание имаме. Това са грешки. Религията казва, нямаш право на грешки. Човек взима стиха, който е роден от Бога, не греши. Излиза, че никой от нас не е роден от Бога. Въз основа на този стих всички грешим, което доказва, че не сме синове на Бога. Нали? Религията вдига толкова високо летвата, че никой от нас няма да я прескочи. Но ще има едни, които ще се е прескочили. Нека да го направя в кавички. Заради това, че крият неща, които бъркат умишлено, за да могат хората да са убедени, уверени, че има съвършени хора. Но няма. Колкото по-близо дойдеш до някой човек, толкова повече виждаш грешките. Нали така? Поради тая причина хората не се допускат толкова близко един до друг, да не станат явни тия грешки. Аз се притеснявам. Притеснявам се от това да не видя грешки и да не бъдат видяни грешки. Защото се създава неправилно разбиране за човек, което е фалшиво. Разбираш ли какво означава фалшиво разбиране? Това е перфектен. И в момента, в който той се греши, перфектният, рано или късно ще го видиш. Ти си не просто разочарован, ти си отчаян. Всичко си балона, който си надувал с съвършените неща, се пука. Вече няма съвършенство, вече нищо не е истинство. Ти си разочарован. Но това е стратегия на Сатана. И целта на тази стратегия е да ти събори. Истината е, че всички грешиме в растежа. Ако твърдиме, че се развиваме, грешките са неизбежни. Това, което обаче не може да се позволим, е какво? Провали. Какво е провала? Любовта никога не отпада, т.е. не се губи. Провала е да загубиш нещо. Искам да го разберете. Провала не е просто грешка. Сбърках, провалих си. Не е вярно. Провал е да загубиш нещо. То да не съществува вече за тебе. Край няма го. Любовта е няма. Затова се казва, че любовта не отпада. Обаче в света, ако чуете някои хора, те ще ви кажат, а, не. Отпада си тя много рано, ами въпросът е повече време да я задържиш, за да бъде се наслаждаваш повече време, пък после сме сигурни, че отпадне рано или късно. И после живеем по съвместна търпимост, вместо по любов. Това ще чуя.
Остава уважение.
Много интересно. Как се напълни да се уважаваш всеки ден, врач? Това е от сутрин до вечер. Той каже нещо, ударите и ти се напълниш да го уважаваш. Какво ще го уважаваш? Той те не ранил преди малко, ти не можеш да го гледаш и го траеш. За какво уважение говорим? Това са изкуствени неща. Това са театри. Наречени семейство, наречени приятелства, наречени каквото щете там. Изведнъж любовта на Бога ти открива нещо различно. Тя ти казва, любовта не отпада. Тя е създадена да не отпадне. Тя е създадена да не се провали. Или какво означава отпада? Не се губи, не спира. Както обаче делата, които много често хората вършат за да промоцират себе си, своите способности, тия дела пише, че ще отпаднат. Пророчества ли са, дарби ли са, каквото щете там, каквото и да измислите, ще отпадне. Отпадне означава провали. Не ще спре да съществува само, а и провали. Защото в делата не сме съвършени, приятели. Каквито щете дела да вземете, винаги ще сбъркаме в тях. Дори някой в делата си, в старанието си, може да се провали. Кога? Когато тези дела не са основани върху любовта на Бог. Тя би ни защитила да не се провалим. Но ако вършим дела без тая любов, непременно ще дойде провал. Това е това, което ви говоря. А за тия дела. Просто с дела нямаш нужда от Бог. Хора, които казват, о, аз правя това и това, нашата църква върши тая дейност. Има толкова много дела. Ти защо им е Господ? Нека ви кажа нещо. Библията казва, в нашата немощ Господ, Божията сила се показва съвършено. Нека да обясня какво имам преди слово. Когато говорим за човешка слабост, не говорим за липса на способност. Тоест, нищо не става от тебе. Говорим за друго. Говорим, че изцяло живота си, за всичко, което си постигнал, постигаш и ще постигнеш. Казваш, Бог го прави. Ако искаме да разберем другия вариант, какъв е, просто казваш, това го правя аз и Бог ми помага. В един момент нещо се проваля, оставаме без нещото. Било то работа или какво, и бизнес, и какво щете, оставаме без него. Все още ли мислиш, че нещата зависят повече от теб? Или от него? В нашата немощ той се показва съвършен. Как ще прояви любовта си, ако смятаме, че ние се самоблагославяме? Как той ще изяви любовта си, ако смятаме, че тия неща, които придобиваме, просто са наши? Е, сега не сме чак толкова крайни. Ще признаем, че някои неща не ги е дал той. Един ден съм, преди доста време, просто си мислех, какво би станало, ако не бях се оженил за Вени. Най-вероятно нямаш да бъда женен в момента. Това е едно от задължителните неща. Нямаш да бъда в България. Това бяха двете неща, които ми изскочиха в главата. А следващото нещо, което беше сигурно, това ще бъда изключително самотен и нещастен човек. Това е истина. Изключително самотен и нещастен. И накрая да кажа, абе, тия неща съм си ги постигнал. Тогава силата на Бога няма да се прояви в мен и чрез мен. това ви казвам, че когато има дела, нямаме нужда от Бог. Много хора имат нужда от Бог, за да имат дела, за да направят нещо. Той да им помогне, за да постигнат нещо. И те всъщност не постигат нищо, понеже искат да използват Господ като гориво. Нали? Аз съм двигател. Способности, таланти, каквото искаш. Обаче няма хъс, няма гориво. Сега Господ ще му се помоля, ще ми даде себе си като гориво, аз ще постигна тия неща и като ми свърши горивото, пак ще се помоля. Лесна работа. Не можеш да ползваш Господ по този начин. Понеже е долно един син да ползва баща си по същия начин. Това е сезона, в който само чрез Божията любов, единствено чрез нея, Господ може да стане явен през нас. Не чрез заслуги, стаж във вярата, но Господ, аз толкова време те познавам. Имаше време, в което аз бях притеснен от това, че от толкова време съм вярваш. Имал си повече време да забравиш за първата любов. Не казвам, че е лошо отдавна да познаваш Бога. Просто тия, които го познават по-отдавна, трябва да са много по-внимателни от тия, които скоро го познават. Много по-внимателни. Да не влезат в самочувствие и арогантност, да не влезат в хора, чакай аз ги знам нещата. И не почнат да получават лидери си да казват как стават нещата. Трябва да се пазва. Трябва да се съхранява. И чуйте, възоснова тази любов, която ние проявяваме, се случва промяната по правилен начин в нас. Нека ви дам пример. Същата глава, която четеме, единайсти, когато бях дете, като дете говорех, като дете мисля, като дете отсъждах, но както станах мъж, прекратих детинството. Относно частичното в 10 стих и относно детинското в 11 стих, за тях се използва, аз бях ви казал, едни същи думи, прекрати. Чували сте едно определение за дете, което нещо негативно става в характера му и някой казва, той ще го израсте. А, чували си го това? Той ще го израсте. Е, в детинството и в частичните неща няма израста. По този начин не стават нещата. Няма да го израсте с годините. Напротив, ще го затвърдиш. Ще се закоравиш. Ще станеш бетон. И когато идва словото, ще удря като стрела в желязо. Казва се, прекрати го. Вземи решение. Това е. Взимаш решение. Взимаш решение за поведението си. Взимаш решение за мисленето си. Поведение, не? Ай сега за мъжете, примерно, мъжете са... Вярвам, че са по-приключенски и диви, което няма нищо лошо. Не ме разбирайте погрешно. Но мъжът така е устроен. По този начин. Приключенски дух. Не говоря за това една жена да иска да опитоми мъжа си по този начин и да го накара да умре дивото в него, за да може да бъде по-ефикасен в къщи. И в същото време пък мъжа иска да накара да бъде по-неемоционална. Защото му пречи нейната емоционалност, постоянно ведоса. Разбирате ли? Не може да се опитваме да се промени в неправна посока. Детинското не е това. Не е детинско да си една жена да е емоционален човек. Тя така е устроена, тя така е направена. Не може да я накараш да бъде различна. Само защото на тях не ти е удобно. Нейната емоционалност. Да я владееш е едно, но да я примахнеш съвсем друго. По същия начин е приключенския характер и дух в мъжа. Жената иска да бъде по-спокойна за него. Ако може да му отрежи крилата, не може да лети въобще в тая посока, тя ще бъде най-щастливата на света. Но той е най-нещастният. Но това не е любовта. Затова не говоря за тези неща. Когато си говори за детинство, си има предвид съвсем различни неща. Това е капризно, лигаво поведение. Лабилно, безотговорно, неблагодарно. Не можеш да оцениш това, което някой прави за тебе. Това е присъщо за децата. Искам да ви дам пример, още от малки. Нищо има и толкова много се надяваме това дете да оцени играчките, които има. И си мислим, ле, няма да му купя повече нищо. Това е взима, чупи. Так му подариха, погледна го и го хвърли. Аз му подарят нещо, аз седна, ще го разглеждам, ще викам и как съм мечтал за това нещо, кое е хубаво. Никакъв интерес, никаква благодарност, никакви играчки поле. Нали разбира се какво говоря? Но това е дете. Идва момент, в който това дете трябва да вземе решение дали да остане дете или да не бъде вече дете. Защото не оценяйки неща, то почва да ги губи. Почва да губи хората около себе си, не просто нещата. И то казва, не мога да си го позволя. И просто взима решение да порасне, приятели. Това е. Павел ни казва, бях дете, но след като много години минаха, осъзнах неща, трябваше ми време да ги осъзнаех. Той казва, прекратих, спрях. Прекратяване означава да спреш влиянието на две точки там, или три точки, каквото искаш, добавяш. Влиянието на, дали ще е на миналото, дали ще е на умът ни, който постоянно ни казва как няма да се справим, дали ще е на безотговорно поведение, на прехвърлена отговорности. Какъв е проблема за човек да прехвърля отговорността на друг, своята? Никакъв. Щом ще се почувства по-добре, за него е окей. Но това е детинско. И не е обида някой да ми го каже на мен. Ако аз съм безговорен в грижата си към съпругата ми и оттам към дома, към нейната работа в дома, ако някой ми каже, това е много детинско, няма да се обидя. Да си тънко обиден също е детинско, нали? Но като чуеш истината, да си казваш, ей, нямам никой намерен съм дете. Аз се ужасявам от тази идея. Променям се, взимам решение и се променя. Това е възмъжаването, това е мъжествеността, за която Павел говорил. Както станах мъж, прекратих детинското. Казвам до тук. И сега, за това, което говорих. Как любовта на Бога ни променя по този начин? Как? Много интересен е факт, защото повечето от нашите промени, които сме преживели, трябва да нас заболи. И в един момент Бог каза, не е нужно да заболи, да опре до кока, за сънта му нещо. Просто вземаш решение преди да си съборил нещо, да не го събаряш. Преди да си го отцапал, да не го отцапаш. Преди да си го пренебрегнал, да не го пренебрегваш. Вече си пораснал. Това е промяна. Няма истинска промяна без растеж. Тоест, промяната става възможна заради растежа. Има хора, които променят поведение си в определени области, без да променят своята същност отвътре. Просто мъчат се да говорят по-различно, да вършат по-различни неща, но това е за твърди кратко време. Твърди за, да ни кажа, дни. За кратко време. И после човек се връща към това, което е бил, идва разочарование най-вече в хората около него. Близките, защото казват отново пусна нещата. Но нека ви кажа, не е унизително да растеш. Унизително е да спреш да растеш. Говоря за истинските хора, които са избрали да бъдат истински. Защото поведението на голям мъж, на детинско поведение, на зряла жена, която има детинско поведение, това е срамно. И накрая тази глава завършва с И тъй го остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Най-голяма означава приоритетно. Основа на всичко. Откъдето започва всичко. Оттам се раждат делата ни. Оттам се ражда мотива ни да вършим определени неща. Тя е в основата на всичко и всичко става заради нея. Това означава и факт най-голямото. В момента, в който я пренебрегнем и заложим на себецентризма, всичко почва да се руши. И това, което най-малко имаме нужда, някой да ни каже, че всичко се руши. Имаме нужда в момента, някой просто или да се мълчи, или да ни казва, всичко е наред да се оправят нещата, които толкова се връзваш. Как мисля? Можем да застанем като зрели хора и да кажем, няма по-истинско от човек до мен, който казва ми лепът, който ми казва истина. Това ми прави истински. Вижте, аз не се живявам в ролята на човек, който прави нещата добре, идва тук и сега ще ви каже, вие какво ви правите. Аз няма да постигна абсолютно нищо, ако не съм дал правото на съпругата ми. Да ми казва, това не е както трябва. Това трябва да се промени. Не може да продължаваш така. Ако аз им кажа, чакай, аз съм мъжа в тази къща, че ще ми кажеш, какво да правя ли? Не трябва ли аз да кажа това? Не трябва ли това да е моя реплика? Ако го направя, значи аз не се спрял да се променям и се опитам да променя няколко около себе си или човека до себе си. Което ме прави повече тиранин, отколкото мъж. Така. И така идваме по темата, в крайна сметка. Не знам колко време мина, но това беше само уводната част или преговора на това, което вече сме говорили. Исках да го обобщим просто. За да може да продължим напред, трябва да умеем да обобщаваме какво е станало, за да не пускаме детайли, а да държим други детайли. Така, това, което вече казах, но сега искам да го дефинирам, това е, че любовта е дадена, за да се даде. Или това, което искам да говоря днес, е за приемане на любов и даване на любов. Дори в най-практичната информа. Не даване като чувство и емоция, а в най-практичната информа. Понеже любовта е практично приложима. Любовта, в нея няма закон. Не съществува закон в любовта. Няма сделка. Няма такова 50 на 50. Аз да съм добре, ти да си добре. 50 на 50 е най-честната сделка. Няма себецентризъм. Искам да ви кажа, че много от много от себецентризма в хората е много силно прикрит. Нали? Далеч съм от мисълта, че ние сме тук да казваме ти си такъв, ти си онакъв. Просто казваме, че себецентризма във всеки човек, повярвайте ми, във всеки човек се проявява, е силно прикрит. Стои зад определени изречения, които оправдават делата ни, които ги замазват, скриват, или които казват, ма аз не правя по този начин нещата. Не са себецентрични, аз и за тебе мисля. В смисъл такъв разбираш ми за кое е толкова силно прикрито и толкова силно целенасочено да се скрие на това егоизма и себецентризма, че много често сами не долагаме кога тя се храни и кога расте в нас. И само да ви поясня, че нашата себепреценка е силно повлияна от оправданието и силно повлияна от това как се чувстваме. Ако се чувстваме добре, пък някой не се чувства добре около нас, това си негов проблем, не се чувстваме добре. Така, така егоизма може да стане скрит. Но това, което според мен Бог ни е подарил, пак казвам, за човека до нас, това е невероятно богатство. Човек до тебе, който отлед ти каже истина. Кога се забравил за него? Кога не за себе си? И ако аз съм дете, ще се нараня, ще се обиди от това отношение. Ще кажа, защо не говориш така, това е обидно, колко неща съм направил за това. И почвам да изброявам. Разбирате ми за какво говоря, нали? Някой не си казва, християни неща, ами, даже не сме ги чували, ама ги живеем. Ако говоря за тия неща, визирам себе си първо. Ако някой казва, че ги няма, слава на Бога, за него съвършени. Но аз говоря предимно за себе си. Имаме нужда от човек до нас, който да ни каже, че любовта, която имаме, не казвам, която твърдим, че имаме, а имаме със сигурност, не се храни. Не се храни. И оттам е слабо. Само нас хубаво да отворя, ако не споменах думата хранене, да не останем недоизказано това. Когато говорим за хранене на неща, това означава колко ефикасни са те. Тоест, любовта е толкова ефикасна, колкото е хранена. Тялото е толкова ефикасно, колкото е хранено. Друг поглед. Любовта е толкова ефикасна, колкото е тренирана. Тялото е толкова ефикасно, колкото е тренирано, нали така? Така че храната и тренировката, това с което храниш, това което упражняваш, движенията, определят ефикасността на това, което притежаваш. Не казвам, че го няма. Има го. Всеки има тяло от нас, така че разбира от храна и от движение. Нека ви кажа нещо за храненето на любовта. Ще бъда кратък, за да мога да продължа по-натам. Знам, че е важно. Любовта не се храни от жестови добри дела. Понеже не може да поддържаме едно ниво на жестове постоянно. Тук ли са? Това е към мъжите и към жените. Не може да поддържаме едно и също ниво на жестове. Има и друго. Има долу. Подсъзнателно очакване в човека, ако жестът е бил 90%, 90% е високо, 20%, другия да бъде 30%. И нали, чакаме скоро 100%. Нали, хващаш се, какво говоря? Идва разочарование по този начин. Ако искаме да бъдем истински в любовта, която даваме, въпросът е каква любов следваш и каква връзка си с оне, който ти е дал любовта. Дали има тази връзка? Така че спокойно мога да кажа, че ако един мъж или една жена е в взаимоотношения с Господ, близки, градивни, чрез които човек расте, тогава жестовете, които сега наричаме толкова животоспасяващи за любовта, тогава ни спасяват любовта. Но тия жестове са нормални неща. Не казвам, че вече не ги цениме. Но искам да ви дам един пример. Ако си стоял гладен и си храниш един път в седмицата, колко да не умреш, храната за тебе е нещо велико, приятел, живото спасяваш, но не така. Обаче, кой от нас разсъждава за храната по този начин, който иде всеки ден? Кой мисли по този начин? Това прави ли храната по-малко важна? Не, не я прави по-малко важна, тя си е важна. Но не мислим, че храната е лукс. Не мислим, че ще имаме само по празници. По същия начин, когато имаме дълбоки взаимоотношения с онзи, който ни е възлюбил, отразявайки тая любов, тя става толкова нормална. Както дишането, както храната, както разговорите помежду нас. Това е. И всичко се дължи на разбирането, че колкото е по-дълбоко, екстрите които сега за нас е екстри, тогава стават напълно нормални неща. Това беше отклонение, не го планувам да го говоря. Но може би някой нужда да го чуе. Това е много интересно. Как погледнем от този ъгъл нещата? Сега говорим, нещата едно към едно. Аз не спестявам нищо. Ако вярваме, че има Господ, вярата ни, че Сатана съществува, е сил също толкова реално. Следователно, аз ви говоря неща, които са едно към едно, без да спестявам. Ако за вас е истина, вземете го като истина. Обаче, как мислим, че Сатана реагира на всичко това, което се случва в момента? Наблюдател ли? Проучва ли? Мълчи ли? Пасивен ли? Една от способностите, които Бог ни е дал, което вярваме присъща за зрелостта, това е когато стават неща, които освобождават, които са истински. Ние да бъдем внимателни. Какво става в ума ни? Аз искам, когато говоря на дъщеря си, им казвам, това трябва да се направи по този начин. Искам да бъде тя внимателна какво става в ума им. Защото в умът им могат да дойдат невероятно неправилни мисли. Че аз се експлоатирам, че аз се принуждавам да върши неща, които трябва да се вършат, без да имам предвид колко изморен е, колко няма сили да го направи. Тоест аз не се съобразявам с нея. Могат да стават такива неща в ума им, където идея си няма. Няма как да разберете, ви просто говорите и се надявате тя да го свърши. Обаче има неща, които стават в ума им. Зрелостта в нея е да бъде внимателна какво става в ума им следствие на това, което аз съм казал. По същия начин, когато говорим тук и споделяме неща, ако ние смятам, че тия са нормални неща, които си мислим, то си така. Аз сега вземете дъщеря ми, която същото нещо казва за тези неща, които ви изброих. Сега отстрани погледът, нормално ли? Истинско ли? Човек трябва да има способността с отношение на внимание към това, което става, какви мисли в умът идват въз основа или след като си казал някакво слово, след като е чуто някакво слово. Да не се взима емоционално това, което се чуе. Това е другото нещо. Да не казвам, това е истинско, хващам го, живея го, не ме интересува, върха е, това исках да чуя. И след два дена става въпрос и ти кажеш, нещо исках да чуя, нещо ми хареса, тогава не го помня. Когато е въз основа на емоции, то не стои. Той изветрява. Следователно, ако сме били хора, които не позволяваме на негативно отношение върху словото да се излива, пък сме били хора, които емоционално грабват нещата, пак трябва да бъдем внимателни дали това ще устои на времето, дали това ще устои като принцип, дали ще се превърне в принцип или ще бъде една красива идея. Това е зрелостта. Това е зрелостта. Ако говоря лично за себе си, бих казал, искам го това. Искам зрелостта. В момента, в който съм се обидил от това, че словото ме е нарекало незрел, това само доказва, че наистина съм такъв. Аз не искам да бъда такъв. Искам да бъда различен. И няма да го направя, за да може ви да кажете, и браво него. Ей, аз да бъда така. Неправилно е. Комплекси в единия, гордост в другия. Това ли е дума? Това ли е представата ни за дом? За следване в дума? Вижте, ако се сравняваме, с Словото на Бога, с Христос. Между другото, това със сравняването, понякога работи в наша полза. Аз имах един случай, когато идохме в Пловдив да живеем. Аз бях ужасен от факта, че не мога да си паркирам колата нормално. Просто закъснееш ли, дойдеш ли по-късно и другия квартал не те опрашват и там е пълно. И си казвам, тия фелхо не знаят какво имат, не могат да оценят, че не стига, че има къде се паркира колата, но паркира точно пред тях. Аз съм благодарен, ако на 100 метра е паркиран от нас. Бях толкова се ужасил от факта. Особено и буса, като вече тук. И си мисля, че съм толкова предсакан относно паркиране. Отчимам филхо и си казвам, паркира си колата, това голяма работа. То до къщата, то даже няма нужда да се засилваш, направо влиза в къщата. Страхотна работа. Вижте, когато се сравняваш с случая, неправилното нещо, се чувстваш зле. Отивам във Варна и Тошко ни каза, че иска да ме покани на гости и каза, ще дойде да взема. Аз бях без колата. И идва да ме взема. Качваме си, приказваме си и той подминава там, където живее. 100-150 метра търси място за паркиране. Няма. И по едно време виждам един с инвалидна количка, как е застанал на мястото, където е свободно. И начинът да паркираш там и платиш. Платиш му, той се измести и паркираш на това място. И в един момент първата мисъл беше, леле, колко съм добре в Пловдив. Това беше на 150 метра, близо 150 метра от където живее той. Ако трябва да смятам нещата, направо съседния квартал в отида. Знаете ли колко е правилно да се сравняваме с неща, които ни отварят очите, а не които ни ги затварят? В случая това, което аз видях, много ми помогна да видя реално нещата как са, защото те не бяха реални. Те просто не бяха реални. И няма да се почувствам по-добре, ако някой фелко ми каже, аз оценям, оценям бе как, има къде да паркирам, пък ти няма, или аз оценям това. И аз кажа, един човек да оценя да ми мрънка фелково, нали за това, поне за това. Няма да се почувствам по-добре от това или по-прав. Аз нямам нужда да се чувствам прав, имам нужда да прогледя, да видя истината. Не че ме е по-зле от мене, нали, не ме разбирайте от този ъгъл нещата гледат. А това, че Господ ни е дал неща и ние трябва да умеем да ги ценим, да сме благодарни за тях. Това е дело на любовта в нас. Дело на егоизма е да не виждаш какво някой прави за тебе, какво притежаваш. И да ти се струва все недостатъчно, все непълно. Но дело на любовта е, това, което ви казах, да видя нещата, че тук са добре с паркирането. Просто не съм го видял. Просто не съм го видял. Това, че от време на време нарушил комфорта и трябва да бъде повече до вкъщи, защото не съм си паркирал колата близо до входа. Но няма работа. Какво от това? Се разплача ли? Ще кажа на Господи, защо ми причиняваш това? Или се държи като голям човек? Ще кажа голяма работа. Част от възмъжаването е, не говоря за мъжете в момента, а за мъже и жени като възрастяване. Това да бъдем правилно виждащи и преценещи това, което имаме. Ако не го виждаме по правилен начин, почвам да го губим, приятели. Ще кажете, ама как? Ей така, почвам да го губим. Аз започвам да губя комфорта, който Бог ми даде в този град заради едно паркиране. Викам, всичко е добре, на смисъл, благодарен съм за апартамента, за квартала и така нататък, обаче отвратително това с паркиране. Аз, ако станеше въпрос за къде да паркирам или за автомобили с някой, това ми беше болката на мен. Какво значение има това? Мисля, съм благодарен на Господ, че имаме автомобили, ние се притеснявам, че няма да ги паркирам. Вместо да видим това, което Бог ни е дал, ние се притесняваме да си го служим. Ще има къде да служим. Това не е позитивно мислене, което ви говоря. Позитивното мислене е човешко напълване, да мислиш по правилен начин, който не издържа на времето, повярвайте. Винаги нещо го срива и го събаря. Защото позитивното мислене е плод на ума и на емоциите на човека. Те поне са променливи, а ума не е постоянен и незрял. Винаги идва крах. Абсолютно. Обещах да бъда кратък. Не знам само вие да искате още. Защото вие можете малко да споделя. Ще държите ли още малко? Искам да задълбоча нещата относно любовта, която даваме. Първо Йоан, 3 глава, 14 стих. Първо Йоан 3, 14. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който ни люби, остава смърт. Който ни люби, остава смърт. Аз мога да кажа така, който ми обича, мъртъв. Отвътре мъртъв. Тялото може да съществува, умът, имот и така нататък. Отвътре мъртъв. Много добре знам, че хората си има свое разбиране за любовта. За любовта в семейството, между мъж и жена, в любовта между родители и дете, в любовта между приятели и така нататък. Имаме си свое разбиране за тази любов. Някой не е бил обичан от човек, то със сигурност другия е бил сигурен, че го е обичал, но другия не го е видял. Особено присъщо е за родители, които мислят, че щом са издържали детето си и са му давали пари, това е любовта. Дали са му послон храна, кой искаш повече? Другото е близоти. Дали има такива родители? Със сигурност. Това е когато човек прилага нещо истинско по своя си начин. Така го разбира, така го прилага. Така живеят хората без Бог. И ако в църквата хората по същия начин живеят, по какво се различават от тия света? За същото. Начин да не бъде така е да потърсиш любовта, която ти е дарена от Господ. Да я отразиш по същия начин, както ти е дарена. Както казва точно стиха. Любовта, която очи ти си ми възлюбил, те да има. Стая любов, която ти си ми възлюбил. Същия процент, същото качество, същото количество. Абсолютно всичко да е едно и също. Тогава е истинско. Ние сме преминали от смърт в живот. Това е да приемеш Бога. Не да повярваш, че Бог съществува, да кажеш и вече вярвам. Слава на Бога. Вече мога да се чувствам вярващ. Преминаването от смърт в живот се разпознава по любовта, която даваш, а не любовта, която си получил. Любовта, която си получил от Господ, тя те спасява. Но ти трябва да останеш спасен. Ти трябва да останеш, да съхраниш, а не да заробиш това, което ти е дадено. Затова дълбоко вярвам, че когато ние сме спасени с любов, която не сме заслужили. И никой няма да я заслужи. Няма нужда да я заслужиш, защото тя вече ти е дадена. Ако нещо ти е дадено, значи ти реално си го заслужил. Нека да поясня. А човек се опитва да заслужи неща, дори които притежава, които са му дарени. Нали? Защо го прави? Понеже в човека има недостатъчност и недостойност. Нека се върнем малко назад. Любовта, която приемам, тя е важна. Защо е важна? Понеже любовта, която даваш, е тази, която си приел. Бил ли така, за да обичаш ближния както себе си? Ако ти не обичаш себе си, с каква любов ще обикнеш ближния? С коя? С уважение, как беше? Не се уважавам. Ще обикне, няма така любов, която се базира на уважение. Не съществува. Защото ако беше любов, уважението, но то е твърде кратко и твърде опасно. Защото се променя. Днес се уважават и ни. Утре се случило нещо, вече се мразят. Нека върнем малко назад за любовта, която даваме. Нуждата да приемаш любов трябва да бъде равна на нуждата да даваш любов. И обратно. Това, че имаш нужда да получиш любов, трябва да бъде равна на това да дадеш, и това да дадеш любов трябва да бъде равна на нужда да получиш. А не да кажеш, аз нямам чак толкова нужда да получавам. Сякаш някой е свикнал, обучил е себе си да няма нужда да получава любов. Нали, да не се разочарова, да не го боли поради липса на любов и така нататък. Просто човек е свикнал това, обучил се е да не приема. Става и по друга причина. Просто се чувствам незаслужили. Ти ме обичаш повече. Ти ме обичаш повече, аз по-малко. Не е справедливо. Е, приятели, ако бъдем обичани по-малко, по-добре ли се чувствам? По-справедливо ли ще бъде? Това е ужасно. Ако си приел по-голямо количество любов, това е инвестиция, която ражда в тебе начин на живот, който да даде същото количество любов. Това е истина. Не говорим за отношение на консуматорство. Нали? Ти обичаме, помагаме да разбира, че ме обичаш, а пък няма нужда да даваме. Това е консуматорство, което съсипва взаимоотношения. Аз говоря за любовта, която първо, която даваме въз основа на това, което сме приели, и второ, тази любов, която сме приели. Приятели, не сме приели, за да дадем. Не да се възползваме от нея. Тогава взаимоотношенията са истински. Първо Йоан 4 глава 19 стих. Ние любим Него, защото Той възлюби първо нас. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Или когато бяхме обикнати, бяхме покрити с тази любов, това беше за да обикнем Него. А не да кажем и колко е хубаво да бъде обичан. Църквата се пълни с хора, които не се чувстват обичани. Нека да ви кажа една тая, която общо известна в глас. Пълни се с хора, които не се чувстват обичани. В семейство, от деца, от приятели. Отиват на църква и си казват, и тук ще е различно вече. Тук ще приема любов. И почва да търсят. Кой е он най-много показва любов? Който умее да показва любов. Те, разбира се, разбират любовта по начин, по който почне направи някой за мен. Господ да пази от така църква. Тежко е за всички. И за тия, които приемат, за тия, които дават. Тежко е за всички. Понеже не става така нещата. Не сме на църква, за да получим. Аз за да дадим. Моментално минаваш в графа имащи. Ако се чувстваш, че там за да получиш, ще си в графа нямащи. Нали разбирате? Много често хората са като бездънна яма, която колкото и да напълниш с колкото и много дела и жестове, всичко потъва и всичко изчезва. Затова Господ ни дойде да накара хората да се почувстват обичани. Фарисеите обичани. Търговците в храма обичани. Сега разбирам, че тук въртите търговика, ама това е, защото имате сребролюбие. Разбирам, просто проявявам разбири към слабостта ви. Останете се тук, да носко съзнаете някой ден и да се промените. Това, което направи Христос, събори маст, направи бич от върви и разгони. Никва любов, ама. Що бе? Може да обича да ги бие. Каква е тази любов, която кара човек да действа по този начин? В църквите, които нямат истината, която да ги освободи, за тях любовта е Някой да прави нещо, с което да ме кара да се чувствам добре. Да прояви разбиране към това, че търгувам в храма и не да ми събаря маста, да ми събаря бизнеса, а да дойде да каже, знам, че не ти е лесно, не ти е лесно. Трябва да изкараш някой лев, имаш деца, имаш семейство, разбирам. Знам, че неправилно тук да си, ама такъв е живот. И тогава човек се чувства обичан. Аз съм обичан. Някой проявява разбиране към мен. В момента, в който ти събори това, което си правил, ти смяташ, че той не ти обича този човек. Ето тази любов е човешката. Душевната. Много църкви се градят върху тази любов. И са превърнали в социални дейности един към друг. Просто създават си комфорт един на друг. И това ги разрушава. Това се чувстваш добре, не означава, че цялост не успял. Не казвам, че не трябва да се грижим. Нали, не ме разбирайте по начин, по който крайност, нали, никакво добро отношение един към друг, нали, няма нужда от това нещо. Не е така. Но не трябва да изместваме Божията любов с нашата и да смятаме, че нашата любов е по-разбираема, следователно по-възприемчива, айде ние да даваме. По-лесно ще се приеме. Просто не дейте да сиквате, да не получавате. Не го правете. Не си мислете, че е голяма зрялост да свикнете да не получавате. Напъвате се да давате и също време се напъвате да свикнете да не получавате, за да бъде по-безболезен. Това, което си приел, това даваш. Ако не си приел, няма какво да дадеш. Колкото да накараш някой да се чувства добре, да му осигуриш комфорт, разбирай към слабостта му, без да буташ, разбира се, маска, на която той търгува в храма, му човекът да бъде много щастлив след това твое разбиране към него. Но това ще го унищожи. Понеже те, които търгуваха в храма, унищожаваха храма. Ревността за моя дом, казва. Добре. Това добре ли е за вас, колко говоря? Поносимо ли? Аз виждам нещата в много положителна положителен поглед относно съзряване чрез любовта на Бога. И виждам нещата в много негативен поглед, ако освобождаваме правила и закони, според които трябва да се променяме. Следователно, ние сме взели добрия дял, правилния начин, че с неговата любов ще настъпят промени в живота ни, ще се променят неща. И това е, как да кажа, невероятно истинство, невероятно възможно. Възползвайте се хора от това, което се освобождава като слово, грабете го с идеята, че това е истинския начин. Ако Сатана преди време си слушали проповеди и ви си чували правила, те може да не са били освободени като правила и закони, има така умътва да ги възприема, сега не можеш да кажеш на Божията любов, тя е правило, тя е закон, защото не е. Сега вече не може да си позволиш да окажете, че е закон и изискване към вас, защото в любовта няма изискване. Ако искате да съсипете любовта, мога да ви кажа как да направите. Имате очакване, имате изискване. И унищожавате любовта. Желаещи за унищожаване. Каза ли го как? Не за да го... Ние го знаем всъщност, няма нужда да не се казва. Казвам ли го, за да разберете, че не е толкова нормално да имаш изискване и очакване, колкото ни става в ума. Как ще нямам изискване и очакване? Това е нормално. И нормално съм разочарован, като не се случи това, което искам. Това е толкова нормално. Ако е нормално за едно дете, дали за тебе е нормално? Дали за тебе е нормално? Детето отива пред витрината на играчки и почва, искам тая играчка и въобще не те чува, какво говориш. Ма няма финанси, ма сега не е времето за играчки, ма имаш много играчки, то не чува. Искам сега и веднага. Децата няма проблем да имат очакване към нас, нали? Има ли проблем децата? Чувстваш ли се виновни, ако имат очакване към нас? Ами ако изискват неща, става ли гадно? Осъзнава се после, как можа да изискам тебе да правиш неща за мен? Ти си толкова измален. Абе, това са филми. Фантастични обаче. Обаче, когато порасне детето, той иска да ти отмени и съхрани. Не е нужно да се разболееш, да се осъзнае някой, че трябва да ти отмени в нещо и да се погрижи за теб. Ако обаче, не дай си Господи, се разболее човек и някой каже и сега няма да го занимаваме, той трябва да се почива. И аз си мисля, оле, има проблем, ами аз се оправя. И всичко ще започне по стария начин. Поне деца ме съхранявали, вече няма да ме съхранява. Това знаете ли колко хора си го мислят? Колко жени особено? Не е нужно да се разболява някой, за да настъпят промени в мисленето на другите хора около към него. Трябва просто да знаем, че любовта е строго практична. И в любовта ние отменяме някой. Отменяме в неговите отговорности, които той има, неговата работа. Ние просто си вършим нашата работа. Отменяме го в неговата работа. Ако си вършиш твоята работа, обичаш себе си. Ако свършиш работа на човека до тебе, неговата работа и го отмениш, обичаш него. Стана ли твърде? Твърде тежко. За слушане. Нуждата да дадеш е най-истинското нещо, което може да преживееш на тази земя. Нищо не може. Затова Библията каза по-блаженно да даваш, отколкото да приемаш. Блаженно се свърза с думата благодат или състояние на благодат в Бога. Защото плод на благодата е благодеш. А плод на желанието да приемеш е нуждата. И твоето разбиране, че нямаш в момента, затова е нормално да приемеш. Трябва да спрем да мислим като нямащи. Нямащия не дава. Нямащия не чувства нужда да дава, има нужда да получава. Ако човек спре да мисли като нямащ, живота му ще се обърне в друга посока. Аз ви го гарантирам това нещо, приятели. Не говоря за това, което съм видял и чул. Говоря за себе си. Пак ви напомня, всичко, което ви говоря, съм го преживял аз. Плюс негативното, което говоря. И нямам предвид някой от вас, имам предвид себе си. Аз нямам право да говоря нещо, което не съм преживял, нещо, което не живее в момента. Следователно, говоря ви едно към едно неща, когато аз се чувствах нямащ, повярвайте ми, това е най-ужасният период в живота. Най-ужасният. Господ ми е свидетел, че в този период, ако беше продължил живота, не беше се установил като начин на живот, аз няма ще спия пред вас. Нищото няма какво да ви кажа. Сигурно ще да имам, да измисля нещо. Преди години ще да кажа на Митко и Петя, вижте какво. Аз пътувам до Пловдив. Омръзна ми да ми гладува семейството, буквално да няма финанси за храна, за да мога да си оремонтирам колите и да им плащам горивото. Така че вижте, какво, отидете в някоя друга църква, станете част от това, пак си поддържаме взаимоотношение, пак ще имаме някаква връзка. Просто ме разберете и мене. Аз откакто се помня в служение, откакто съм започнал да имам автомобили, постоянно ремонтирам. И просто казвам на тях двамата преди години, която съм казал, аз съм тук. Много ми обичам ви, грижа ме за вас, имам грижа, обаче не мога да ви дам това, което ви имате нужда. Отидете в друга църква. Нека ви кажа, какво би станало. А сега си помислете, ако бяха така се развили нещата, какво ще ще стане? Тя със сигурност нямаше да са тук. Никой от вас всъщност. И това е всичко, понеже някой мисли като нямащо. Всичко е това, разбирате ли? Само мислиш като нямаш, ето ви резултат. Ще кажеш колко е хубаво сега, че го има. Хубаво е. Не искам да кажа, аз платих цената, вижте какво направи. Казвам ви, можете да платите цената, да бъде всичко различно, можете да го направите. Не става просто колко се чувстваш, че имаш и колко наистина имаш, защото аз съм нямал. Аз рязко говоря за това. Но като ви казвам нямал, нямал съм повече от тия, които смятат, че най-много нямат. Обаче просто не искаш да живееш по този начин. Твърде тежко и трагично ми се струва да продължиш по този начин. И просто викаш към Господ и кажеш, Господи, не искам да ми изпратиш много пари, за да се почувствам имащ. Научи ме да се чувствам имащ в нямането. Тогава е истинско. И тогава ще придобия и няма да се възгордея. И няма да кажа, сега съм добре. Как сме живяли, ако ви кажеш, ще кажеш, че това е невъзможно. Затова няма да го кажа. Просто, за да видите, не просто пример е да кажеш, че браво, браво, много добре справим и ние се справим, само надъхваме, че се справим заедно. Не ви го казвам, какво съм минала за това. А да ви кажа, приятели, възможно е. Възможно е. И няма нищо общо с това как се чувствате. И какво мислите за себе си. Ма нищо общо. Не искам моето дете да се развива спрямо това, което то мисли за себе си. Не искам. Аз съм у баща, за да може то да живее спрямо това, което аз виждам за него, това, което аз мисля за него. Кога тя ще успее в пъти повече от това, което би успяла, ако се съобразява с това, което тя мисля за себе си. Ще кажеш, ама как да пренебрегам това, което мисля за себе си? Много просто. Имаш твоето виждане за тебе и виждането на Библията за тебе. Какво би избрал? Не ми казвай, бих избрал Библията, ама естествено ще съобразявам с това, което аз мисля за себе си, защото няма такъв вариант. Не можеш да вземеш от Божието и от твоето и да правиш някаква чорлига вече. И после да викаш, защо не е вкусно, защо не мога да ми възрасти това, което ям. Аз ям и се чувствам още по-гладен. Защото да, не можеш да го живееш. Или ще го живееш депресиран. Това не е начинът за живота. Ние сме предизвикани въз основа на Божията любов да предприемеме стъпки, които са извън нашия начин на мислене, извън нашето разбиране за живота, извън нашето разбиране за това какво може да постигнем и къде може да го постигнем. Извън тези неща. Глупави ли сме? Не се ли съобразяваме с реалността? Или просто оставяме вярата в Господ да се свърши работата в нас? Защото без тая вяра, приятели, аз ще ви кажа, сега нямаш да говорим Библията, щяхме да казваме колко сме зле в Пловдив. И някой да каже, да започне разговор с изречението, имам един познат работи за 357, може ли да се представите? Квартирата му е 200 лева. Как живее този човек? Ай, продължете го разговора сега. Стана ли лекичко така, дойде ли ви отреки? И да се отпусне душите, да споделите неща, които така искате да ги излеете от себе си. Или просто се казвате, това не е моят живот. Ако някой си го избрал, ако някой го живее, това си не е моя работа. Но това не е моят живот. Ще кажеш, какво се промени, като кажеш, не е моят живот? Какво се промени? Остави Господ да направи каквото иска в тебе, па нека да видим после какво се промени. И тогава ние да кажем, о, аз го направих. Не, ще кажа, Бог го направи. Защото ако турим славата си върху себе си, нищо не сме постигнали. Щях да бъда кръпък. Направих всичко от себе си. Просто явно имало нещо. Това е приятел. Това е семейство. Това е живот. За този живот няма да чуете по телевизията, нито сред приятелите, които не познават Бог. За този живот няма да чуете от източници, които дори съборят християни хора, ще го чуете в дома. Понеже там Слово не е извън дома. И затова аз ви предизвиквам да повярваме, че можем да дадем любовта в същото качество, както сме я приели. Предизвикваме. Това беше. Нека с това предизвикателство да останем предизвикани. Ако някой ме предизвика и ме остави предизвикан, аз трябва да говоря по някакъв начин. Или да му кажа, виж, не ме занимавай с тия глупост, това няма да стане. Или трябва да кажа, да, ще му направя. Няма, не приемам пасивност в себе си. Трябва да отреагирам, или негативно, или положително, няма значение. Трябва да отреагирам. Когато сме предизвикани, трябва да отреагирам. И нашата реакция определя живота ни. Не държавата, не града, не икономическа и политическа обстановка, няма значение. Това няма значение. Успешните истински хора успяват навсякъде, по всяко време. И аз го вярвам до вас. За всеки един от вас. Не бихте били част от това събрание, ако нямате в себе си избора на Бога върху вас. Не бихте били тук. Мисля тук, защото сте изпратени от сърцето на Бога към това Бога. Следователно, всеки един от вас, който повярва на това слово, ще му се счете за правда. Както на Авраам повярва и това му се счете за правда. Повярва, че ще има потомство, колкото звездите на небето, морския пясък. А той беше твърде стар и жена просто нямаха деца. Всички факти говориха, че няма да успее. Но той успя. Заради вярата си. Прибави на тая вяра посвещението си, делата си, в което се изразяваше да пожертва сина си, ако спомнят историята. И стана баща на вера. Ние можем да бъдем бащи на вярата в боговете си. Нашите деца трябва да израснат чрез тая вяра. Не просто вяра, че Бог съществува. Това е най- как да кажа? Ниската вяра. Добре е за основа, но не помага за успех. Така че нека да бъдем бащи на вяра в боговете си. Родители, това визираме жените също. Нека да бъдем родители на вяра, които да сеят вяра в децата си. Такова потомство, ако имаш друго не го трябва. Един ден ще остарете, ще седнете такъв удобен стол като моя, може и по-хубав да е от него, и ще виждате около вас как се разхождат деца, внуци и правнуци. И ще си отидете от тази смело усмихнати и щастливи. Аз това искам да намеря. Искате ли го намерите? Започнете от днес. Започнете от днес. Добре, това беше. Благословение за Елково и за другаде, ако ни гледа, или на запис, или на живо. И знаете, че това, което споделяме тук, е ваше. Изцяло на вашето разположение. Може да бъдете благословени.